سیز مثلا لوبوی بزنس رو اوچیز ممکن.
Sizni Farhod Najmiddinov, Bobo and Wild kafelar tarmog'ini asoschisi, Mazado Pizza do'konini asoschisi va yana tadbirkor sifatida tanimiz. Ko'pchilik biznes qilaman deb yuradi, lekin risk olishga qo'rqadi. Shunaqa pozitsiyada bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Faqat ishni juda ham sevish yetadimi?
Copy-paste qilganmisiz yoki uni noldan o'ziz yaratganmisiz?
Yo'q, endi
qo'rquv bo'lmaganmi sizda?
Katta summa xohlagan. Uni o'rganimdan keyin hamma narsasi shunday surga ketgan.
Bilamiz, har bitta branchingizda o'zingizni ukalaringiz.
Men biznesda qarindosh deb qaramayman.
Farhodaga to'g'risini aytding, kidat qilgan odamlar ham bo'lgan.
Eng katta qilgan xatoyingiz, nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Yaqinda pitsaxona ochdingiz, Mazardo.
Mazardo'ni qo'yganimning sababi onamni eslatish uchun. Onam dunyodan o'tganlarda
ko'rishib gaplashish imkoningiz bo'lsa nima savol bergan bo'lardingiz?
Kamera o'chib qolmadimi?
O kamera yo'q, hamma kameralar och. Yo'q.
Google ga uryapman, how to make a macchiato deb.
Endi o'zingizning tajribangizni aytib beradigan bo'lsangiz, birinchidan Angliyaga kelganingiz.
Hech qachon bemagan menga, shu men nelegal qolaman deb.
Qanday qilib qolgansiz keyin?
Intilish bo'lgan.
To'xtang, hozir bu oddiy motivatsionniy speech bo'lib qolmasin-da, bu detallarini aytib bering. A bu yerda orqasida nimalar bo'lgan, o'shalarni aytib bering.
Bugungi kunga erishgan yutuqlarimdan bittasi qaysidir ma'noda o'zgalarga sal uzoqroq yurganim degan message bergansiz.
Aytib beraman, bitta orqaga borib.
I'll just come back
around.
Oh,
you'll be here.
Oh, okay. Right, good. Thank you so much.
Don't move. Great. Boshladik unda.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsiz. Kattakon rahmat. Yo'qdimasdan rozilik bildirganingiz uchun.
Rahmat.
Biz o'yin o'ynatamiz. O'yindan maqsad birinchidan podkastdan oldin sal chill qilish, relax qilish.
Da.
O'zbekchasi Murod.
O'zbekchasi bemalroq tutishingiz uchun o'zingizni.
Bo'ldi.
Internet bo'lmaganda o'ynaladigan o'yin. Men sizga o'shani hozir mana yoqib beraman. Yoqdim. 3 2 1 mana xohlasangiz horizontal xohlasangiz shunday o'ynasangiz bo'ladi. Xo'p, o'ynashni bilasiz. Ustiga bosasiz, kaktuslar chiqadi. Kaktuslarning ustidan sakrashingiz kerak. Mana boshqa uchib keladigan narsaga tegmasligingiz kerak. Bo'ldi shu.
Boshlaymi?
Boshlay. Ikkita anaqangiz bor.
No internet deyapti.
Ay, shu dinozavr ustiga bosing. Ketdi. Ketdimi?
Ketdi. Mayn, game over.
To'xta, yana bitta papet kesdi.
Ikkinchi to'n bor. Ustiga yana bosasiz.
Ya uni men to figure out. Любой joyga bossam sakraydi shunaqa.
Любой joyga bossam sakraydi.
Tushundim.
Yana bitta beraylik.
Imkoniyatdan beraylik.
33. Yana bitta beraylik.
Yana mayli. Barisin dedi.
Xato bu 100 qiling, xato.
Xo'p, bo'ldi, harakat qilamiz. Bu o'yinni o'ynab kelishim kerak ekanda. Uyda.
Uyda men internetim yaxshi ekan, shuni bilib oldim. Ofisda internet yaxshi ekan demak.
Qiziq o'yin ekan. Uyda buni praktika qilishim kerak.
Oshpazlar qiziqmasa ekan-a o'zi, naqa o'yinlarga. Mahrimlarga.
150 ketdi.
Bo'lmadi, yaxshi. Eng pastda masiz kamida.
Da.
Bizada rekord 1225, hali hech kim urmadi buni.
Okay.
Kim? Nodir aka, mana o'zim akam. Ancha mas qilgan ekanlar bu o'yinda.
Da, tushundim.
Farhod, bizda sizni Farhod Najmiddinov, Bobo and Wild kafelar tarmog'ini asoschisi, Mazado Pizza do'konini asoschisi va yana ko'plab boshqa bizneslar bo'lgan tadbirkor sifatida tanimiz. Siz o'zingizni birinchi marta sizni ko'rib turgan, birinchi marta siz bilan tanishib turgan odamlarga bitta so'z bilan nimadir tanishtirgan bo'lasiz.
Men o'zimni yosh tadbirkor deb bilaman.
Bobo and Wild asosiy ishi birinchi tadbirkorlikni shu ish bilan boshlagansiz deb bilamiz biz.
Da.
To'g'rimi shu?
Shunaqa.
To'g'ri. Ismi haqida ozgina to'xtaladigan bo'lsak, Bobo, Bobo bizani endi o'zbekchada
Bobo degani
katta odamga Bobo deb
aytadi.
Lekin bu yerda u ma'noda emas, bilishimiz bo'yicha.
Boboni asli ma'nosi o'zimiz bilamiz O'zbekistonda, berda man uchun eng yaqin odamlarim
yaqin odamlarga bobo deb murojaat qilasiz.
Da.
Yo'ki, men ya'ni top pozitsiya turganingiz uchun bobo bobo deyshadimi?
Yo, yo, unaqa emas. Meni ko'pchilik bobo deb bilishadi. Angliyaga kelganimdan boshlab yaqin do'stlarim, aka-ukalarim, men ularni chaqirganimda ular ham meni bobo deb hurmat bilan endi bobolarimizga, o'zimizdan kattalarga bizning hurmatlarimiz balandligi uchun o'zimizga yaqin odamlarni bobo deb chaqirib, ular ham meni shunday deb chaqirgan.
Siz shunaqa qilib bobo deb
bilinganman,
tanilganmisiz? Endi Wild qismiga boradigan bo'lsak, sizni tushunishim bo'yicha ofitsiant kompaniyasining oti Wild Bunch Limited.
Da.
Demak, Wild ni ham qanday ma'nosi bor yo'q-da?
Absolut, ha, bor. Bor.
Wild gapirib bersiz.
Xo'p, asli men biznesni boshlashdan oldin Wild Bunch deb qo'ymoqchi edim ismini. Wild Bunch ma'nosi, men uchun ma'nosi qiladigan wild creation yo boshqa o'zimni loyihalarimni hammasini bunch bir nima deydi, tugun gulni nimasi bor-u? Bir buket. Wild buket deb ochmoqchi bo'lganman. Kompaniya registratsiya qilgandan keyin ochishdan bir oy oldin Chizikda, Westlandda the juice bar ochilgan. Humble family run couple juice bar ochgan Wild Bunch deb. Amanda uje trademark bo'lganligi uchun men borib ular bilan prosta do'koningni yop demaganman-u, manga proshi bo'lgan ismini boshqa qilishga kompaniyani saqlaganman. Tipa holding.
Menimcha Bobo and Wild juda ham jarangdor va yoqimli eshitiladi. Farhod aka, siz 14 yil sheflik qilgansiz. Shunaqami?
14 yildan kamroq.
14 yildan kamroq sheflik qilgansiz va juda ham ko'p tajribangiz bor. O'sha Bobo and Wild'ni ochishga o'zi nima sabab bo'lgan? O'sha sheflik qilganingiz, ya'ni birovni qo'lda shuncha yil ishlagansiz, bo'ldi, o'zim ochaman deganmisiz? Elija o'sha yoshlikdan bir qanaqadir orzu bo'lib kelganmi, shunaqa joy ochish?
Men yoshligimdan ota-onam savdo sohasiga bo'lganligi uchun men shu savdo sohasining ichida katta bo'lganman yoshligimdan. Shu savdo yo'llarini o'rganib, ichiga nima qilib-da o'zingizni yo'lingizni topib yo'llarni
nima sotardilaringiz?
Ana shu o'zimizning Tesco bor-ku Angliyada. Shunga o'xshagan mini marketda u oziq-ovqat Marks & Spencer desam to'g'riroq keladi. Yoshligimdan o'sha yerda katta bo'lganman, yordam bo'lganman endi family run business bo'lganligi uchun.
Bu Buxoroda, to'g'rimi?
Buxoroda, da. Bu 94-yil asoslangan kompaniya bo'lgan, necha yil yuritilgan. O'sha yerda men maktab o'qigan vaqtlarimda ota-onamga yordam berganman.
Qonda bor ekanda, значит.
Da, Angliyaga kelganimda endi savolingizga nima? Angliyaga kelganimda men nima deydi, ko'pchilik musulmonlar kelgan, musofirlar kelgan vaqtda til bo'lmasa yoki opt bo'lmasa oson ish shu hospitality yo boshqa sferalarda.
Hospitality bu gostinichni sfera, oshxonalar,
oshxona, restoran. Birinchi mani ishim shu tanishlarim o'sha restoran sohasiga ishlaganga osonroq ish shu restoran sohasida back of house yo front of house. Endi men
restoraningiz qaysi bo'lgan? Hali ham bormi Londonda?
Birinchi ishga borgan joyim Wimpy degan restoran bo'lgan.
Wimpy bu fast food anaqasi, to'g'rimi?
Fast food
tarmoq bu ham chain.
O'zbekistonda ham bor adashmasam?
O'zbekistonda Wendy, O'zbekistonda
Wendy.
Wimpy u eski ana shu McDonald's yo boshqa nimalardir. O'sha mani birinchi ishim bo'lgan.
Ungacha ovqat pishirish, oshpazlik tajribasi bo'lmagan. Yo, bo'lganmi?
Oshpazlik tajribasi bo'lmagan, lekin O'zbekistonda biz 3 farzand, 3 o'g'il bo'lganligimiz uchun ota-onam ishlaganligi uchun biz majbur bo'lganmiz. Qarashishga. Men 12 yoshimda birinchi marta osh pishirganman. Uyda ota-onamga yordam beraman deb tuz, boshqa masalliqlarni esimdan chiqarib,
yesa bo'ladigan osh chiqqanmi?
Keyin o'zim yeganman bu oshni. Majbur yeganman. O'sha menga nima deydi?
Turtki bo'lgan, o'rganishga
bo'lib, motivatsiya bo'lgan.
Bo'lgan.
Yaxshi. Wendy Hope mana Murod savoliga dalcha javob beradigan bo'lsang, nima turtki bo'ldi? Endi ishdan o'zingizni ishingizni
bobona ochishga.
Men последний позициям операционный директор katta kompaniyada. U obaroti katta 15-20 millionlik restoranda konsultant bo'lib kelganman. head of food ovqatlarni endi главный executive chef bo'lib kelganman.
Bu Brera
Cafe Brera Canary Wharf'dagi.
Bu ham chain manager nima?
Independent.
Italianskiy
konsept, da. O'sha yerda men konsultant bo'lib kelganman 2 millionlik proyektni qilish uchun. 2 millionlik proyektni sentralniy kuxnya, da, u markaziy kuxnya ochiladi. U masalan 10 ta 20 ta restoran bo'lganlarga dostavlat qiladi o'zini mahsulotlarini tayyor xomashyosini tayyorlab bu sabablari bor. Unga to'xtalib o'tilmaymiz. Endi nima uchun bu restoranlar bu narsani qiladi? O'sha yerda men head of project bo'lib kelganman. Endi ishimni yaxshi qilganligim uchun sababi meni operation director qilib qo'yishgan o'sha kompaniyaga. Keyin ma birinchi operatsion direktor pozitsiyasiga o'g'anligim uchun o'zimga u uchun men uchun yangi rol bo'lgan, o'zimga confident bo'lgan u narsani qilish uchun qilganman. Keyin lockdown boshlangan.
Lockdown bu COVID vaqti, hammani uyda saqlashgan, ishga chiqish kerak bo'lmagan.
Ayniqsa hospitality to'xtab qolgan.
Hospitality to'xtab qolgan. Bu mana endi o'zimga nima deydi commitment majburiyatligim uchun operatsion direktor bo'lganligim uchun men olgan men yuritadigan bizneslar Canary Wharf'da bo'lganligi uchun ofis lokatsiyalari yopilganligi uchun men buni qanaqandir action qilishim kerak bo'lgan. U chunki 7 ta 8 ta hamma restoranlar hammasi ofis joylarda, ofis markazlarida joylashgan. U narsani yuritish uchun men qanaqandir nima deydi komfort zonadan chiqib kompaniya umuman hayotiga o'ylamagan qilmagan ishlarni yo'lga qo'yishim kerak bo'lgan. U delivery bo'lganmi, boshqami, home deliverlami, boshqa qanaqandir master klasslarmi, kukoflami, kurslarni sotishmi, u narsani men o'zim zimmamga olib qilganman.
Demak, o'sha Brera COVID bo'lishiga qaramasdan biznesni qanaqadir ham davom ettirish yo'llarini topish kerak bo'lgan va siz buni ustida bo'lgansiz.
Ya'ni
har xil ideyalar bilan keldik, chiqish masalalari.
Ideyasi, chunki men ikkita pozitsiyani COVID bo'lganga operatsion direktor ham head of food, u ikkita vazifani men o'zim zimmamga olganman. Keyin biznes men uchun yaxshi yurgan, boshqa asoschilar uchun ham. Men o'zim uchun COVID bir yil qolganiga chiqmasdan oldin o'zimdan qoniqmasdan yo kompaniyani manga
munosabatidan
qoniqmasdan men bo'ldim ham o'zimni biznesimni qilaman deb Christmasdan oldin men ishdan o'zim chiqaman.
Demak, biznes qilaman degan xayol bu oldindan yig'ilib kelgan narsa, demak bo'lgan, oldindan yig'ilib kelgan. COVID bir turtki bo'ldi va sizni o'sha sizga ish bergan biznes egalarining sizga bo'lgan munosabati ikkinchi bir turtki bo'ldi. Shularni hammasi qo'shilib, bo'ldi men ishdan chiqaman dedingiz.
Shunaqa, ha, o'zimga shunaqa qaror qildimki, agar COVID vaqtida shunaqa bizneslarni men noldan improve qilib, shunaqa darajaga successful qilyapman, begonalar uchun men o'zimga ham qilib olaman deb o'zimga men yana nima deydi, kuch to'plab, bu narsani o'zim ishdan chiqqanman.
COVID payti risk bo'lmaganmi bu? COVID odatda juda ham anu misli ko'rilmagan o'zgarishlar, kelajakka bo'lgan ishonchni eng anu pastki darajada bo'lgan vaqtda siz tayyor stabilni ishingizdan chiqib noaniq bo'lgan biznesga kirishgansiz.
Ayniqsa o'sha paytlari bir gaplar yuruvdi, yana lockdown bo'lishi mumkin deb.
U narsa bo'lgan, u nima deydi, to'planib kelgan narsa bo'lgan menga, bu ishxonaning stressi, hamma ishda biladi-yu o'zini baland pastda. Menda u yig'ilib kelgan narsa bo'lgan. O'sha vaqtda o'sha yig'ilib kelgan nimalar, stresslar, boshqa commitmentlar menga turtki bo'lib, men o'zim qilaman deb chiqqan vaqtimga, da, menga eng qiyin vaqt edi, chunki biznesni qilmasdan oldin men ikkinchi uyimni sotib olganman. Umuman nima deydi, disposable income'im bo'lmagan. O'shanga qaramasdan men ishdan chiqib, birinchi biznesimni kredit kartalarimga ochganman.
Qoyat. Demak, mana o'shanaqa moment ko'pchilik biznes qilaman deb yuradi, lekin ana oxirgi turtkiga kelganda risk olishga qo'rqadi. Siz buni qanaqasi yengansiz va shunaqa pozitsiyada bo'lganlarga nima maslahat berasiz?
Endi bu yerda ikkita narsada aytishim kerak. Manda nima deydi? Passion. Manda bo'lgan, hozir ham bor.
Passion o'zbekchasini bizda kommentlar ko'p kelyapti. Ingliz so'zi ishlatsanglar, o'zbekchasini ham aytib ketinglar.
Ishtiyoq,
ishtiyoq. O'zingizga bo'lgan
olov ichimga odam bo'lgan. Bo'lgan u ikkinchisi olovingiz bo'lmasa agar puliz kerak. Puliz bo'ldiki siz olov bo'lgan ishchilarni ishga topasiz. И сиз масалан любой бизнесни очишингиз мумкин. Манда пашин бўлган, ўша вақт пул бўлмаган. Лекин ман хоҳлаганман, хоҳиш бўлган манда. Буни олдин нима учун қилмагансан, деган саволлар кўп бўлади манга. Ўша вақтга ман ўзимни оилам учун катта риск олмаганман, чунки ўша вақтда биринчи уй стабильнист бўлиши учун, масалан, уй, property шу нарсага ўзимни ўша томонга ўрганман. Qachonki masalan уже risk qiladigan pulim bo'lganda biznes qilaman deb men kutganman, lekin shu stress, lockdown, manda shu covid vaqtlari qiyin o'tgan yangi pozitsiyaligim uchun men u narsani 100% qilib уже men I had enough deb bo'ldi, boshqa bu kishiga umuman ishlamayman deb men ishimdan yaxshi o'ylikdan chiqib
o'zingiz boshlagansiz. Mana oila haqida gapirdingiz. Ko'pchilik o'sha risk olishga kelganda men o'zimku mayli hamma riskni boshimdan o'tkazishga tayyorman, lekin oilamni qiynab qo'ygim kelmaydi dedi. Siz paytingiz oilangiz bo'lgan.
Da.
Farzand bo'lgan.
Da.
Farzand bo'lgan. U qo'rquv, demak, siz barvon to'xtatmagan.
U qo'rquv yo'q, qo'rqish bo'lmagan u vaqtda, chunki nima bo'lishi mumkin deganmanda, o'sha covid bo'ldi, restoranlar yopildi. Bundan boshqa yomon bo'lishi bo'lmasligi kerak deb men borib joy pomeshcheniyada
ochgansiz?
Yo, izlashni boshlaganman. Ishdan chiqib, ishdan chiqmasdan oldin banga joy boshqa narsa bo'lmagan.
Lekin Farhod aka, men kredit kartalarimni ishlatib ochganman deyapsiz-da. Kreditni to'la olmay qolsam-chi degan qo'rquv bo'lmaganmi sizda?
Qo'rquv bo'lgan. Lekin menda aytganimda olov bo'lgan. Men aytdim-ku, yo puliz bo'lish kerak, yo pashiniz bo'lish kerak da, menda pashin bo'lgan. O'sha narsa ko'zga ko'rinmaydi.
Kuchliroq bo'lgan.
Da.
Bu 2020-yil, adashmasam to'g'rimi? 2021.
20 bilan 21 ni o'tish vaqtlar. Da.
Demak, siz ishdan chiqdingiz, joy qidirish boshladingiz.
Da.
Joy topdingiz keyin.
Joy topdim. Ko'p joylarni ko'rdim. Men o'zim restoran sohasida ishlaganman. Katta corporate restoran nimalardan to fast food yo fine dining Rosette Star boshqa restoranlarga ishlab, men o'zimga bilganman qanaqa format restoran ochishimni. Joy yo'qtarganimda out of desperation, majburiyat bo'lib tezroq ochay, tezroq restoran o'zimni ishimni, biznesimni ochay deb men ko'p formatlarni ko'rganman. U burger sohasi bo'lganmi yoki fast food bo'lganmi yoki fine dining bo'lganmi, ko'p sohalarga o'zimni boshqa rayonlarga ko'rganman. Lekin har bir marta borib ana shu biznesni tamom tayyor biznes ekan olib uni reformat qilib tezroq oyoqqa ko'taraman deganimda ayolim bu sani ichingdagi olovingmi deb meni savol qilib meni to'xtatganda o'sha narsaga boryapsan, buni qilmoqchi emas eding-ku, san yo'nalishing boshqacha edik deb meni o'ylantirib qo'ygan.
Nima edi sizning yo'nalishingiz, siz qilmoqchi bo'lgan?
Men shu o'zi restoranga o'zim hech bo'lib ishlagan vaqtimga kech ko'p tugatasdim. Endi vazifalar katta bo'lgandan keyin 12 1 bo'lib ketgan bo'xlari bo'lgan. Chunki pozitsiyangiz katta bo'ldiki, уже oyligingiz ham yaxshi, уже commitment va expectation ham katta. Talablar ham bor. Keyin men xohlardimki, oilam bilan ko'proq vaqt o'tkazishni. O'sha uchun men o'zim yaxshi pozitsiyadan ketib, oddiy power bo'lib borib kafega ishga kiraman yoki shunaqan daytime biznesga kiraman deb borganimga oddiy ishchi bo'lib 5 minutdan keyin you too good, san juda yaxshi ekaning, chiqib yerdan 5 minutdan keyin telefon qilamiz deb menga head chef pozitsiyasini berganlar. Bu 23 yoshga bo'lganman, birinchi head chef pozitsiyamni olganimga. Men xohlamayman head chef bo'lishni, men bir nima deydi, social life qilaman deganimda shu ishni bergan, keyin olganman.
Biznes qilaman deganda siz именно shu restoranni biznes emas, boshqa har xil bizneslarni ham qaragansiz. Lekin ayolingiz sizga san aslan yonib turganing bu restoran biznes bo'lgan.
Da, yo, u hammasi restoran sohasida bo'lgan, lekin konsepsiyasi masalan pitseriya ochaman yoki takeaway biznes ochaman yoki prosta coffee shop ochaman yoki brunch restoran ochaman deganimda masalan o'sha vaqtga joy topmaganman, lekin burger konseptga to'g'ri keladigan yoki o'rda ko'p coffee shoplar lekin boshqa nima deydi market research qilgan vaqtda bo'lmagan biznesni qilib bilaman deganimda da man bilaman san buni qilib bilasan, man uverenman, lekin sani bu passioning emas-ku deb mana nima qilgan. Chunki man chef konsultant bo'lganimda ko'p konseptlarni yaratganman. O'sha vaqtda qilib bilaman, uverenness bo'lganmanda, lekin man bu o'zim ichim yonadigan biznes bo'lmaganda. Keyin shu all day brunch coffee nimasiga borganman.
O'shani so'ramoqchi edim. Mana ancha yildan beri shef bo'lib ishlagansiz-da, experiensingiz juda ham katta. Nima uchun brunch restoran? Ya'ni boshqa restoran ochsangiz ham bo'lardi mana bunaqa, tipa o'zinga boradigan, nima deydi uning nomini?
Fine diningmi?
Fine dining. Shunaqa. Nima uchun aynan brunch coffee shop formatida qilgansiz bu narsani?
Endi uni orqasida katta sabablari bor. U ne toka nima deydi personalni, u operatsionka tomonidan nima uchun tanlaganman, uni sabablari ko'p. Men o'zimni shu sohada kuchli deb bilaman, o'zimni sohamda, o'zimni nima deydi yoshimda, o'zimni opitimda, capacity o'zimni nima deydi kuchim nimasida o'zimni kuchli deb bilganim uchun shu avstraliyski brunch, antipodian all day brunch konseptga taqalganman. Chunki men birinchi head chef bo'lgan ishim Wimbledonda Brew Cafe'da head chef bo'lib kirganman. Hissam tekkan uni success bo'lishiga. Men ular 5ta mi 6ta restoran ochganda, har birta ochganda meni tipa opening head chef qilib qo'ygan. Har birta ochilishiga men uni nima deydi, kitchen planningdan polnostyu operatsiyongacha setupiga hissam qo'shganligi uchun men o'zimni o'sha sohada tipa strong deb bilaman. Planirovka, u setup, konsept, boshqa va hokazalardan o'zimni kuchlik deb bilganim uchun o'sha birinchi head chef bo'lgan. Keyin undan ketganman u restorandan. Keyin o'zidagi ichidagi olovni hech kim qadrlamasa, уже bizada nima deydi? Siz boshqa opportunitylarni, boshqa imkoniyatlarni boshlaysiz. Undan keyin men boshqa imkoniyatlarga borganman. Fine diningga yoki boshqasiga borib keyin shunga taqalgan.
Konsept haqida gapirsak, mana bu Bobo Wild'ga borganman o'zi, Shordishdagi brunchiga. Juda ham ajoyib tarelkachalarda takoy maza qilasiz-da, uni boyagisini ko'rib, prezentatsiyani o'zini ko'rib-da. O'shani qayerdandir, ya'ni copy paste qilganmisiz yo uni noldan o'zingiz yaratganmisiz?
Yo, endi bu agar copy paste qilsa, hamma ham kafe, restoran yo boshqa narsa qilasiz-ku, u narsa aytganimdek passion olov bo'lgan. Men 3ta narsani yaxshi ko'raman. Kofeni, yaxshi zavtrik i pitsani. 3ta narsani. Follow your dream, follow your passion deydi-ku. O'shanga men
Farhod shunchalik kofeni yaxshi ko'radiki, hozir ustida yo'q ekan, boya bizga kelgan kurtkasida значок turadi. Kofe nima edi?
Mid coffee.
Mid coffee degan значок turadi. Ya'ni kofe haqiqatan Farhodning pashini, o'shani sezdik.
O'shanga savolingizgaki shu javob.
Endi mana 2021da ochdingiz Bobo & Wild'ni. Nisbatan yaqinda, 3 yil hali bo'lmadi ham, mana shu to'g'rimi?
2-3
yil bo'ladi yaqinda. Lekin shu qisqa vaqtda уже 3ta mana filialingda bor. Mana shu o'rinda ustida ishlayapsizlar hozir. Spoiler. Nima sabab muvaffaqiyat? Qisqa vaqtda bunaqa muvaffaqiyatga erishdingizki?
Men o'zimni ishimni sevaman. Men ne toka nima deydi? Pul uchun narsani qilaman. Qachonki ishingizni sevsangiz,
muvaffaqiyat bo'ladi.
Muvaffaqiyat bo'ladi.
Lekin mana faqat ishni juda ham sevish yetadimi? Yo, baribir ham qanaqadir ham anu tangible, successivni qo'lidan o'sha bo'ladigan qanaqadir ham xususiyatlar kerakmi odam muvaffaqiyatli biznesni noldan qurib 3 yilda mana hozir siz erishgan muvaffaqiyatga erishish uchun.
Da har bir kishini hayotida o'zini nima deydi, goal,
maqsadi
bo'ladi-yu. Manda u aytganimda passion bor, maqsadim bor i men o'zimni ishimni sevganligim uchun menga reward keltiradi u narsa, nima deyim, reward
yutuq,
yutuq keltiradi. Da ishni sevish bilan to'xtay bilmaydi, uning orqasida nima deydi, drive. Endi kompaniyaning drive man. Chunki men qilgan ishimni sevganligim uchun u o'zi natural menda organik reward keltiradi.
Boshida boyaga ochganingizda, o'sha Bobo Wild'ni birinchi ochganingizda, endi bu hali yangi brand, tanilmagan, masalan Starbucks, Costa yoki Pretla borib yangi brand ochsa, uje ular taniqli-da. Siz yangi brand ochgansiz, yangi konsept bilan, bu birinchi coffee shop'ingiz, ya'ni oldin bizneslar qilmagansiz, bilishim bo'yicha, ya'ni restoranni bizneslar qilmagansiz. Customer olib kelish qiyin bo'lmaganmi?
Mijozlarni olib kelish.
Mijozlarni olib kelish.
Mijozlarni endi men aytib beraman. Bitta orqaga borib, birinchidan nima uchun Bobo deb ism qo'ygan nimasini, nima uchun men Bobo'ni olib coffee shop'ga qo'yganimizda ism o'xtarganman. Wild Bunch ketdi, boshqa bo'lmaydi. Endi nima qilamiz deganda bir eng yaqin do'stim, o'zi executive chef, biz ko'p maslahatlashamiz, gaplashamiz, o'zimizni community'miz bor. SMS kelyapti. Bobo, let's have a coffee deb. Boom. Urdi. Wildni saqlaymiz, Bobo'ni qo'yamiz. Bobo bu man qiladigan ishlarimiz wild. Ma'nosi nima tvorit qilamiz? Masalan, o'zimizni tutishimiz, o'zimizni pozitsiyamiz, boshqalarga ko'rsatishimiz wild qoladi. Bobo in wild qilib, u ham juda ochilishdan 2 oyla, 1 oyla oldin bu ism kelgan. Keyin
ismni o'zi ham drive beradi, Bobo and Wild.
Da. Sizni savolingizga Murodjon, men joyni olganman, sotib olganman, tayyor coffee shop bo'lgan vaqtida, lekin yopilib ketgan. Lekin COVID vaqtida.
Sotib olgansiz, rent emas.
Ishlab turgan biznes. Tayyor, ishlab turgan biznes COVID vaqtida yopilgan, lekin lease bo'lganligi uchun pozitsiyasi yaxshi, lokatsiyasi yaxshi bo'lganligi uchun pul istagan.
Ularning o'z klienti bor.
Ularni bo'lgan, lekin COVID vaqtida boshidan oxirigacha yopgan. Tamom. U bo'lgan klienti уже men konseptni o'zgartirayapman, u hech nimani hal qilmaydi.
Umid bo'lmaydi. Da, u klientga umid bo'lmaydi.
Da, u obichni builders cafe bo'lgan. Keyin katta summa xohlagan. Uni men 4 oy, 5 oy negotiation qilganman. Keyin uni
tushirgansiz.
Narxini tushuntirib, o'zimga menga qancha nima deydi, worth turishini berib olganman. Uni olganimdan keyin hamma narsasi shunday musurga ketgan. Axlatga deydimi? Nima deydi? Prosta tamom, u narsa yopiq, o'zim.
Demak, faqat liza uchun pul bergan sulaga.
Pulga sotib olgan sulaga. Tamom.
Klienti yo'q, konsepti
yo'q, hech nimasi yo'q. Da. Olganman. O'zim o'z qo'llarim bilan 1 oy, 1.5 oy remont qilganman.
O'zingiz.
O'zim. Ishim yo'q, pulim yo'q, passion bor. O'zim remontni boshlaganman. O'zim qilib bilmagan, masalan, u kafelmi yoki boshqa counter qurishlarni o'zini specialistini chaqirib, pulim berib, ustiga o'tirib, o'zim aytganimday qilib bergan. Birinchi ochilish nimamiz sentyabrda bo'lgan. Sentyabrda ochilishdan oldin setup qilyapmiz. O'zim kofe, men barista emasman. Men o'zim chef, operation sistemani tushunaman. Lekin o'zim kofe tayyorlab bilmayman, lekin ichishni yaxshi ko'raman. Kofe yaxshiligini bilaman. Keyin operatsionkada ishlaganimda o'zimni qo'limda ishlaydigan baristalar, boshqalar bo'lgan, bittasi kelib yordam beraman degan ochilishingdan oldin. Bir kun oldin setup qilganmiz, storage'ga, podvalga tushganimga bittasi velosipedini taxlab etiribdi-da. Keyin aytdi: "Oh, when you opening?" Ko'rdim, men remont qilyapman. Nima qilaman? "When you opening?" dedi. "Tomorrow" dedim-da. "Okay" dedi. U o'sha rayonni Facebook grupasini admini ekan. Men bilmadim buni. Bilmasdim. U gruppaga qo'ygan "Let's come and support this independent local business" deb gruppada qo'ygan. "What's time you opening tomorrow 8 o'clock" deb o'zimdan chiqib qo'ygan, juma kuni ochaman deb niyat qilasdim faqat. Hamma bizneslarimni harakat qilaman juma kuniga, xayrli kunga ochaman deb niyat qilib harakat qilaman o'sha kunlarga ochishga. Keyin kechqurun 12 birgacha setup qilganmiz kafeni. Do'stlarim, og'aynlarim kelib, bittasi tilni, boshqasi counterni, boshqasi changlarni olib, endi birinchi biznes, o'zini biznesi
hasharga kelishgan.
Hasharga kelishgan. Keyin 2 gacha qolib ketib, kofeni testing qilgandan men uxlab bilmaganman birinchi kun. U barista ham, yordamchi ham uxlamasdan 6 ga uxlab qo'ygan. O'zimni yaqin do'stim Ferus birinchi kun chaqirganman, biz kechqurun 2 gacha nima qilib 5 ga uni uydan olib kelganman kafega. Setup qilyapmiz. Narxlarini bilmaymiz. Yangi produktlarga kelgan croissant, boshqasi, kofe, uni narx qo'yapmiz.
Hali qancha
yo'q hali. Sun ochilishga tezroq uje majbur edim, pul yo'q. Biznesni ochish kerak, qanaqandir income kelishi kerak, farqi yo'q. Keyin soat 7:30 laka shunday qarasam bir 50 kishi ochirib turibdi tashqarida.
Serioz.
O'sha vaqtga menga strax bo'lgan.
Vau.
O'sha vaqtga birinchi nima deydi, qo'rquv
o'shanda bo'lgan.
O'shanda bo'lgan. Birinchidan oylaringiz bor, ikkinchidan list ustingizga arenda berish kerak, boshqasi bu strax bo'lgan. Uchinchidan eng asosiysi kofe qilishni bilmayman. Barista telefonni
olmadi. Barista
uxlab qolgan. Majbur kutyapti, eshikni ochdik. Ferz do'stimga aytdim, "Sen telefonda o'tirasan, kofeda o'tirasan, men kofe qilaman." Biz ochgan rayon hammasi Australians, New Zealand, ular very particular o'zini kofesiga. Kelyapti uje men endi hay latte boshqasini bilaman-ku. Endi men o'zimni o'sha vaqt kichkina bir tadbirkor endi ochganman-da, u endi birinchi biznesingiz. Любой birinchi marta qilganingizga o'zingiz bir hayajoningiz bo'ladi, excitementingiz bo'ladi, u fair bo'ladi, boshqasi boshqasi. Kelyapti ham Avstraliyadan ular bilan endi как biznes operator, biznesning egasi, siz ular bilan so'rashingiz kerak, nima kerak, zakazla kelyapti. Unisi Cortado deydi, boshqasi men hayotimga eshitmagan
kofelarni. U
Google
deydi.
Ha, Googlega uryapman, how to make a macchiato deb. Urib telefonni, kofe mashinkani uyatligimdan nima qilganmanda, men kofeda confident eng yaxshi kofelarni tanlab o'zimiz nima qilgan, abjarkasini ham o'zimiz qilganmiz, chunki o'zimizda qilmoqchimiz, differentiationimiz bo'lishi uchun bizda Ozone, All Press, Alchemy, boshqa katta rosterlar oldimizga bo'lganligi uchun biz o'zimiz ulardan olmadik-ku, o'zimizni blendimizni, Bobo blendni yaratgan biz. U narsaga confident dedik. Kofe 100% ga yaxshi bo'lmasa ham, hamma bizga one of the best coffee in town deb birinchi kundan nima qilib? Men birinchi kun o'sha kun ishni boshlaganmiz.
Aslida birinchi kundan kofeni o'zlaringniki qilgansiz, ya'ni projarkalarini birinchi kundan.
Biz konseptni ochishimizdan oldin remont boshlagan vaqtda uje protsessini boshlaganmiz. Slot roasting deydi, boshqa kishining rosteridan borib, masalan, u yerda arendaga olib,
zakaz
qilganmiz. Yo'q, o'zimizni zelon zernamizni o'zimiz abjarkasini qilamiz, o'zimizga yoqqanday. Bu o'sha bizning differentiationimiz bo'lgan.
Ha, mana shuni aytmoqchi edim. Bobo & Wild'ni farqlaridan bittasi nima desa, o'zingizlar abjarkani o'zingizlar qilishingizlar.
Ikkinchisi, brandning orqasida passion chef bor.
Passion chef bor, bu juda ham katta ingredientlardan bittasi. To'g'ri. Mana qisqa vaqtda 3 yil hali bo'lmadi, uje 3-chi, 4-chi branch ustida ishlayapsiz. Va asosiy ingredient nimaligini aytdingiz. Endi mana shu 2,5 yilga qaraydigan bo'lsangiz, look back deydi-ku. Eng katta qilgan xatoyingiz, nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz, nimani o'zgartirgan bo'lardingiz?
Ochgan
kuningizdan bugungacha.
Shugungacha. Xatom man xato qilganman deb o'ylamayman. Chunki har bitta qadamimni, men riskimni o'lchab qilganman. Agar look back nima qilsan deganda birondan sani o'zgartirmasdim.
Ya'ni xuddi o'sha.
Men xursandman, nima achiv.
Qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday qolish. Ajoyib. Farhod aka, yaqinda pizza xona ochdingiz, Madrido. Tabriklaymiz.
Rahmat.
Nima uchun Bobo Wild'ni 4-chi branchini ochmadingiz, pizza xona ochdingiz?
Bobo Wild'ni 4-chisi ham, 5-chisi ham yaqinda bo'ladi.
Yo'q, bo'ladi.
U boshqa konsept, u boshqa направление. Chunki yana bitta sababini aytishim kerak. Mazardo'ni qo'yganimning sababi onamni eslatish uchun.
Mazardo, ya'ni o'zi asl ma'nosi bu anu
onani xamir,
ona xamiri, ona xamir nimasi? Ajoyib.
Sababi shu. Bobo'ni endi men uchun yuragimni ichi uchun dadam dedi.
Dadangiz va onangizlar sog'lar.
Onam
dunyoda
ekanda. Dadam tiriklar.
Ajoyib, xursand bo'lsa kerak, siz chiqlaringiz ko'rib. Onangizni sir bo'lmasa qachon
бизнес ошимдан болдан.
Ма улимаки көріп, курсан болып,
жүріп қаяды болса,
мана шунча адамсыз курсан қылыпсыз, у хаммасы дуаны бір үчі барып оңызге ем етіп барады.
Шына деп, да.
Мазырдо пицца, өзім барып көрдім, жүді ем ажайып. Ану наполитан стилді қынеген пиццалы, хамаге тавсия қыламан барып.
Шефам итальянец.
Да.
Бұл... Eng mana tandirdan issiq uzilgan biznes deydigan bo'lsak, mana shu 1-2 oy bo'ldi ochganingizga.
Da, da, 2 oy.
Qanaqa bo'ldi? Shu paytgacha hozir kutgan natijaga erishyapsizmi u yoqda?
Kutgan natijaga erishyapmiz. Endi yangi konsept bo'lganligi uchun bu uni ko'p refine qilish kerak hali. O'zini ustida ishlash kerak. Chunki birinchi konsept xuddi boboni ochganda ustida ishlaganmiz. Ikkinchi uchisini, uchinchisini olishdan oldin nima deydi tez sakramaganmiz. Bunga ham endi bu yangi konsept bo'lganiga bundan oldin bunoqa konseptlarni qilgan bo'lsam ham o'zingizniki bo'lsangiz, uni ustida ishlaysiz, refine qilasiz, qachon tayyor bo'ldiki, masalan, uje ikkinchi, uchinchisini ochasiz. Hozirgi kungacha xursandman, ustiga ishlashimiz kerak. Undan ham yaxshiroq qilib, refine qilib, confident bo'lib.
Ajoyib, demak, hali niyatlar katta. Kelajakdagi planlar haqida alohida gaplashamiz. Bobo & Wild'ga qaytadigan bo'lsak, birinchi do'konni qanaqa ochishini juda ham detallarda juda ham chiroyli qilib gapirib berdingiz. Kompaniyani o'zi hozir endi foydada. Birinchi ani break even deydi-ku, qachon o'zini foydasini, o'zini xarajatlarini qoplashni boshlagan? Yo, o'sha birinchi kundan shunaqa konsept qilgansizki, shu birinchi kundan hamma xarajatlar qoplanadigan bo'lganmi?
Ana bu sizning savolingizga ham, Murodni oldingi savoliga ham bitta javob bor. Nima uchun siz kafe sohasiga borgansiz, restoran deb? Men restoran ichida ishlab, narsani o'zini minuslarini ko'rib, qiyinchiliklarini ko'rib, profit losslarini, foyda zararini ko'rib, uni xulosa qilib, men kafe sohasiga borganman. Chunki uni success rate
badaroq.
Chem katta operatsionka restoran risklari kattaroq. Uni okupaymizda o'zini sotib olishi, kafeni, uni talablari yoki qonunlari, uni ko'p ochishlari, masalan, 10 ta 15 ta ochish nimalari osonroq ketishi uchun, spetsialistga taqalmasligi uchun uni okupaymizda tez man chunki biznesni pulim bo'lmaganiga joyni lizini sotib olganligim uchun men 6 oyga o'zini yopganman.
Qoya. 6 oyda o'sha break even bo'lib, foydaga o'tadigan konsept bo'lgan. Endi mana kafe konseptida aytdingizki, anu juda ham katta spetsialistlarga bog'liq bo'lib qolmaysiz. Barista bo'ladigan bo'lsa, barista bittasi ketsa boshqasini topsa bo'ladi. Bu yerda baristalar ko'p. Sandvich qiladigan odamlar bor, baribir ham. Lekin Mazurdoqda unaqa emas. U yerda pitsa qiladigan baribir ham o'zini
spetsialisti
kerak. Da. Demak, siz konseptni ozgina o'zgartirdingiz. Bitta odamga bog'liq bo'ladigan konseptni barqaror qilishga qaror qildingiz.
Da. Uni ham pitsa ham scalable business.
Scalable. Da. Bitta odamni navaklariga bog'liq bo'lgan narsa emas.
Yo, agar bog'liq va bog'liq emas. Agar pizza masalan boboga qaytsak, agar boboda ko'p elementlarni birga ketirish kerak. Kofeni, customer service yoki ana bu brunch yo cake yo sandvichlarda 3 ta 4 ta elementlari bo'la simple. A pizza xonada bitta produktga fokus qilasiz. U pizzada.
O'sha tarafdan osonroq.
O'sha tomondan oson. Agar u italyansk restoran bo'lganda yoki boshqaroq katta fine dining bo'lganda, u yerda masalan pasta, fish yoki boshqa ovqatlarni qilganingizda, u har bittasini o'rgatishingiz mumkin, lekin siz bilinmaysiz, ismingiz chiqmaydi, u masalan hamma narsaga zo'r bera olmaysiz. Zo'r pasta desangiz, masalan Mazurdoqqa bor demaydi yoki zo'r fish desangiz, u nishingiz bo'lmaydi. Aman nish bizneslarni yaxshi ko'rganim uchun, u spesifik bizneslarni yaxshi ko'rganim uchun men pizza bitta produktga fokus qilganman. Uni ham agar spetsialistini topsangiz, uni xamirlarini, sekretini masalan nima qilsangiz, agar uni o'rgatish mumkin.
Niyatli kelajakda katta dedingiz. Bobo & Wild ham, Mazurdoqda ham, balki boshqa yana konseptlar bor.
O'shani so'ramoqchi edim, Otabek-ka, o'zbek oshxona ochishni o'ylab ko'rmaganmisiz hech? O'zingiz oshpaz bo'lib ishlagan ekansiz, 12 yoshingizda birinchi osh pishirgan ekansiz.
Boshqa o'zbek akalarimizga, oshpazlarimizga hurmatimiz katta. O'sha uchun ham u mani nima deydi? Olovim, men u narsani qilib bilaman. O'ntasini ham ochib bilaman. Lekin u narsa mani nima deydi? Nishim emas.
U sizni drive qilmaydi.
Har bitta biznesni o'zini, har bitta nima deydi, sohani o'zini specialisti bor-da. Men power bo'lganim bilan yo entrepreneur bo'lganim bilan u narsani masalan uni qila bilaman, lekin u mani nimam emas.
Kelajak haqida gapiradigan bo'lsak, nima kutsak bo'ladi kelajakda Bobo & Wild'dan, Mazardo'dan yoki Farhod siz o'zingizdan?
Bizani hozirangi Bobo & Wild'ga kelsa agar fokusi kelasi 3 yil, 4 yilda bir o'nda Bobo & Wild ochish. Uni keyin holding qilib keyin vaqti kelsa ko'ramiz.
Qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Farhodaga mana shu yerda bitta savol bermoqchi edim. Bilamiz, har bitta branchingizda o'zingizni ukalaringiz general manager. Bu
kam yo yo
ya'ni endi qarindoshlaringiz.
Yaqinda.
Hammasida emas.
Hammasida emas. Lekin mana shu bir qanaqadir muvaffaqiyatga erishishingiz uchun bir qanaqadir yordam bo'ldi deb o'ylaysizmi?
Muvaffaqiyatga yetish uchun hammani hissasi bor. Ne toka ukam, akam, yo jiyanim, qarindoshim, hammani farqi yo'q narsani. Men biznesda qarindosh deb qaramayman. Men ishchilarimga, akamga, ukamga, biznesga boshqacha ularni ularga qaramayman. Men oddiy shu posudomoyshikdan yoki idishivadigandan to operation direktorgacha bir xil qarayman. U farqi yo'q, u o'zbekmi, boshqa joydanmi? Masalan, bitta joyimizda Portugaliyadan ayol general manager. Boshqa tochkamizda o'zbek, boshqasida Ukrainadan. U narsa men uchun nima emas. Biznesda men shuna yaratganki, men biznes o'zi yurishi kerak. Mandan manga zavisit bo'lmasligi kerak. Success uchun. I man akam, ukamligi uchun mani biznesim toka successful deb overconfident bo'lib, bu narsani na aka-ukalarimga, na ishchilarimga his qildirmayman.
Tushunarli.
Farhod, endi savol, mana sizni konseptingizni biz ozgina research qilganimizda, qaraganimizda, yana bitta asosiy ingredientlardan bittasi bu community bilan ishlash, local community, mana local mahalliy biznes biza va shu mahalliy community, mahalliy o'sha jamiyat bilan, mahalliy odamlar bilan ishlab, shu bizani yana bitta kuchli tarafimiz degan pozitsiya ham bor sizlarda. Bir tarafdan bu bizani mana bu hashtag proyektini pozitsiyasi bilan ham mos keladi. Biz ham shu community uchun bir media loyiha qilganmiz.
Giving back to
shunaqa. Bizani ham asosiy kuchli qiladigan narsa bizani kuzatib boradigan community. Shu tarafdan biza o'xshashmiz. Endi shu community haqida gaplashadigan bo'lsak va asosan o'zbek community haqida Angliyadagi gaplashadigan bo'lsak.
Xo'p.
Sizda community bilan anu love hate relation deydi-yu. Ba'zi narsalar yaxshi bo'lgan, ba'zi narsalar uncha bo'lmagan, hamma joyda bo'lgan edi. Odam bor joyda har xil
kelishmovchilik
boshqa nimalar bo'ladi. Siz men sizni mana shaxsan festivalda yaqinroq tanishdim. Va festival qandaydir ma'noda sizni ham o'zbek community'si bilan yaqinroq bog'lanish uchun bitta sababchi bo'ldi. Endi o'zingizning tajribangizni aytib beradigan bo'lsangiz, birinchidan Angliyaga kelganingiz, qanaqa keldingiz birinchi navbatda? Keyin nima sababdan qoldingiz? Nimalar boshingizdan o'tdi? Erkin, ochiqchasiga gapirib bersangiz, meningcha bizani ko'rib turgan, eshitib turgan muxlislarga ham qiziq bo'lsa kerak.
U kamera o'chib qolmadimi?
U kamera, hamma kameralar ochiq.
Men 2008-yil kelganman Angliyaga. Student visitor bo'lib.
Student deganda universitetgami yoki
yo'q,
kursga.
Kursga kelganman. Til 6 oylik kursga kelganman.
Uzr, hozir davom etsangiz, o'zi O'zbekistonda,
men O'zbekistonda asli tax and taxation accountancy, soliq va soliqqa tortish va
moliyachi.
Moliya nimasini?
Qaysi ma'noda kollega ekanmiz, u tarafdan dedik.
Da, tugatganman.
Qoya.
Qizil diplomda.
Wow.
Da.
Кейін бұяқы келгенсіз. Нема сабап болген бұяқы келісізге біріншіден болды?
Нема дейді, ар бітті ойлада бір кіші, нема дейді, четелді чықып, ішламаса, мәні өзімні ойлам кекесек, мәні адам айтканымдай, нема дейді, сауда соқасыда ішлегенлі, бізе ешлігімізді, олы 15-16, ұнданам еш бөгенімізді, бизнеслер яқшы кетмеген, мәжбур бөген бізе, нема дейді,
Yordam
berishga.
Ya'ni o'zingizni aravingizni yoshlikdan
menga motivatsiya bergan odam, men katta akam, Koreyada borib ishlaganlar. U kishi O'zbekistonga kelmasdan oldin akam bu narsani qilgan, men ham akam yaqinda keladi, men ham chetga chiqaman deb niyatlab bo'lib, Angliyaga dokument hujjatlarni boshlaganman, 3 bor otkaz olganman.
Shunga qaramasdan yana davom etgansiz.
Hech kimga aytmasdan, faqat onamga aytib, dadam aytganda bo'ldi, uje bor, boshqalarda o'qigin, bironta ish o'gin, ishlaysan. Endi bilasiz-ku, har bitta dokument qilganingda pul ketadi, nima xomashyo. O'sha vaqtdan bizneslar yaxshi bo'lmagan. O'shanga keyin men o'zim qarz olib, xolalarimdan menga yordam beringlar, men yana bir bor nima qilaman, ishonaman men viza olishimga deb 4-chi borga men viza olib o'qishga kelganman, karotki kursda.
Bu yerda tanishlaringiz bo'lganmi o'sha paytda? Yo'q,
o'sha vaqtda eshitganman, tanishim bo'lgan, ularga men nadeysa qilmaganman, ularga ishonib kelmaganman. Kelganimda o'sha kishini tanishlari mana uylarga qabul qilib olishgan o'zbek akalarimiz kelganman. Ular hammasi endi bilasiz, yangi kelgan vaqtga bir kishi bunday yo'l-yo'riq ko'rsatishni ular qo'ldan kelgancha yo'l-yo'riq ko'rsatgan.
Nima uchun aynan Angliya, masalan, akam Koreyada borib ishlab kelgan dedingiz, nima uchun Koreyaga bormagansiz?
Sababini aytaman, bu narsani aytishim kerak. O'zimizdan yoshlari katta Shuhrat aka akamiz borlab bu yerda o'sha accounting sohasida ishlaydilar. Mebel zavodiga ishlaganlar, o'sha vaqt magazinimizda, do'konimizda men savdo qilganman. U kishi o'sha do'konimizda yaqinga o'sha atrofda yashaganlar uchun do'konimizga kelasizlar. Bilasizmi, shu o'sha Angliyaga, da? Men ham Angliyaga ketaman sizday deb menga motivatsiya bo'lgan. Keyin o'sha kishi aka qayerda ishlaysiz deganimga, men mebel texni, accounting departmentda ishlayman deganga, men ketmoqchiman, nimani o'rganasam, shu o'rganing, atyorka nima, u nima deb menga motivatsiya berganida, menga bo'lgan u narsa, keyin til kurslarini olib, nima qilib kelganman.
Til bilganim so'z o'payt ingliz tili?
Yaxshi bilmasdim, yo'q. Shu oddiy basic bo'lgan, yaxshi bilmaganman. Kelganman, o'qishga borib kelganman. Endi men o'qishga bo'lib kelib, endi asosiy maqsad ishlash. Uje men oltoy boshida kelganimga, oltoygacha plan qilganman, o'rni bilmasdim. Lekin niyatim shu hujjatlarimni to'g'irlab olib, qanaqa qilib qolish. Hech qachon bo'lmaganmanga, shu men nelegal qolaman deb men harakat qilganman, qanday qilib yo'lini topib izlanganman.
Qanday qilib qolgansiz keyin?
Juda katta savol. Bu narsa men yaqin o'sha kelgan vaqtimda bu narsa common bo'lgan studentchilik.
Poyta ko'pchilik shunaqa qisqa kurslarga kelishardi.
Da, uni men olgan vizani turi cho'zilib bo'lmaydigan visitor student, 6 oylik nimada qisqa kursga, 1 oylik o'qishga yo 2 oylik o'qishga, lekin viza 6 oyga berilgan. Men advokatlarni ko'rganman. O'sha vaqtda masalan hamma 10 mingga qilib beradi. Men berishga tayyor bo'lganman, qarz olibman nimani. Lekin hech kim aytgan bo'lmaydi bu narsa degan. O'sha vaqt akalarimiz bo'lganlar bu yerda o'qish sohasida yordam beradigan kollejlarni reprezentativi, ular ham bo'lmaydi deganda. Bo'lmaydi, uning iloji yo'q.
Ya'ni visitor vizadan polnotsenniy student vizaga almashtirish.
Juda qiyin degan. Men shunga qaramasdan riskovat qilib O'zbekistondan hamma hujjatlarimni bu yerda olib kelib, vizam tugamasdan oldin yangi kurs sotib olib, o'qish kursi Man risk qilib hech kimga bir so'm bermasdan o'qishni pulini berganman, shu invitation letterni yoki nimasini. Sherdan turib, vizam tugamasdan oldin men topshirganman.
Qanaqa topshirgansiz?
Yangi kursga apply qilganman.
Va viza berishgan.
9 oyning ichida viza kelgan menga.
Vau.
Hozir ham qilsa bo'ladimi bu narsani? Yo'q,
u umuman risk olganman. Endi xato qilib berishganmi yoki nimami? O'sha nima deydi? Kollejda o'qigan, universitetda ishlagan akalarim o'zlari ishonmagan.
Birinchi va yagona odam bo'lsiz
kerak. Yana bir kishini olgan deb eshitganman. O'sha narsa menga nima bo'lgan, lekin u odamni topa bilmaganlar ular. Men eshitgan bo'lsa bir kishi yana olgan, risk qilmoqchi bo'lsang, qilgin. Biz garantiya olmaymiz, puling kerak emas. Ana o'qish, ana kursining narxi, ana kursni nimasini, depozitini berib, o'sha letter bilan men qolgan O'zbekistondagi hujjatlarimni, sponsor qog'ozlarimni hammasini qo'yib, risk qilib uzatganman home office.
Endi Farhodaga qara. O'zbekistonga kelganimda tilni bilmaganman dedingiz. 6 oylik kursga kelgansiz. Bilamiz, bu yerda 6 oy yashasangiz ham baribir tilni unchalik zo'r o'rgana olmaysizda. И тем более мамнақа визаларга apply қилиб, курсларга apply қилиш ҳаммасини ўзим қилганман деяпсиз.
Ҳаммасини
қандай қилиб қилгансиз уни?
Менга хоқиш бўлган. Интилиш бўлган. Мен нима дейди? Масалан, ёшларимиз келса агар 6 ойлик ками ё ўқишгами, баробар орқасида, масалан, ўйлайди-да, а борсам Ўзбекистонга қайтиб bezapasni padushkamiz bor, ota-onam yoki ko'chada qolmayman, uyim bor, joyim bor, mashinam bor debdi. Manda u narsalar bo'lgan, lekin manda orqaga qaytib borish
variant bo'lmagan.
Varianti bo'lgandir, lekin men uje o'zim uchun maqsad qo'yganman, men dabitsa qilishim kerak niyatlarimni.
To'xtang, hozir bu oddiy motivatsion speech bo'lib qolmasin-da, bu detallarni aytib bering. Bu oson narsa emas-da bu. Zozi, ya'ni intilishim, ya'ni intilganman, maqsadim bo'lgan deyapsiz. Ну, как oddiy motivatsionniy speech deb eshitilib qolyapti-da. A bu yerda orqasida nimalar bo'lgan, o'shalarni aytib bering.
Da, endi orqasida uni ancha endi boshimdan o'tganlarini emas, pullarim bo'lmagan vaqtlari bo'lgan. Men yaqinda kelganimda aytdim-ku, qarz olib kelganman. Men ishga chiqib aytdim-ku, birinchi oyligim 180 funt bo'lgan. Olti kun ishlaganman 12 soatdan. Men o'zimdan qoniqmasdan o sizlar meni nima deydi urvinim, men bundan yaxshirog'ini dostoyinman deb men kechqurunlari kelib, ishdan kelib 12 birlarda ertalabgacha o'sha vaqtda Indeed yoki boshqa Job Today yoki agentlarga tushunmaganligim uchun Gumtree degan
veb-sayt
bo'lgan. O'rda chiqqan tilim yo'qligidan u farqi yo'q uni sheflikmi, ofitsiantlikmi, advokatlikmi, agriculturemi, nima ish bo'lganku tishimadan I can do any job better and fast. I'm a hard working guy, I'm looking for job deb man cover letterni bir 2000 ta kishiga uzatganman.
Wild bo'lgan ekansiz.
Ha. Menga telefonlar bo'lasdi. Ingliz tilini tushunmaganimda call tomorrow deb telefonni qo'yasdim. Oldimga akalarim yo birovni tanishlab bo'lsa tilni tushunadigan mana oldin kelganlarga aytganman, aka bitta perevod qilib bering, nima deyapti, telefon bo'ladi, ana shu nomerga telefon qiling. Men izlanganman.
Qoyil.
Ishga borganman. Qoniqmaganimdan Westfield Shopping Center ochilmasdan oldin yangi restoranlarga nabor boshlangan. Fire and Stone degan restoranga Covent Garden'da hozir ham bormi yo'qmi bilmadim. Men intervyuga kelganman. Men bilan birga 50 ta 60 ta bolalar kelgan. Men oddiy O'zbekistondan toza kelgan bola, sistemani umuman tushunmayman. Mandan tashqari u yerda restoran sohasiga ishlab yurgan sheflar, head sheflar, kitchen porterlar, chef departlar kelgan, menejerlar nabor ketyapti. Randomly aytyapti, "Sen ana o sektorda ishlaysan, back of house mi?" deyapti. "Ha," deyapman, chunki o'sha narsaga o'zimni tipa confident bo'lganligim uchun front of house ga tilim yo'q, ishlab bilmayman. Xamir nimasiga qo'ygan. Aziz Rajabovni o'zimizni taniqli aktyorimizni akalari bor, Laziz degan. O'sha restoranda o'sha kishini ko'rib qolganman. Qayerdansan deganlarida men Buxorodaman. tuyama bu xorumi deb nima qilib keyin men keyin tanishganman-da endi. Keyin birinchi savollari dokumentlaring qanaqa? Endi u narsaga men to'xtalmayman. Men xamirga qo'yganlari uchun men do'konda ishlaganim uchun u savdo sohasida u o'lchab berishlari uchun qo'lim rom bo'lganligi uchun men ishni tez qilganman. 10 minut ichida bo'ldi, ertadan ishga boshlaysan deb. O'sha birinchi ishimdan men ikkinchi ishimga o'tib ketganman. Shundan keyin o'zimga motivatsiya bo'lib, yaxshi pozitsiya, o'shani ichida yaxshi o'zimga izlanib, ishni o'rganib, o'zimni o'zim ko'tarib nima qilganman, keyin hujjatlarimni, конечно, samosobovni taqlab, ham O'zbekistonga finans tomonidan poddержка berib, chunki har birta oilani nima deydi, o'zini nimalari bor, pasbalandliklari,
ehtiyojlari bor.
Da, o'sha uchun o'zimni men responsible nima qilib, yoshligimizdan shunday tarbiya berganligi uchun men ularga ham, o'zimga ham poddержка qilib shunaqa momentlar bo'lgan, da qiynalgan vaqtlarim bo'lgan, pulim bo'lmagan vaqtlarim bo'lgan. O'shani qaramasdan men give up qilmaganman-da.
Maqsadingiz bo'lgan.
Maqsadim bo'lgan.
Kuchli iroda degani bu, odam qiyinchilikka qaramasdan o'ziga qo'ygan maqsadiga davom etaversa, intilaversa, demak, asosiy xususiyatlardan bittasi bu kuchli iroda deb bilaman. Endi yana mana o'zbek hamjamiyatiga qaytadigan bo'lsak, ochiqchasiga aytaman, gaplashganimiz bugungi kunga erishgan yutuqlarimdan bittasi qaysidir ma'noda o'zbeklardan sal uzoqroq yurganim degan message bergansiz.
U narsa noto'g'ri tushunilishini xohlamayman. O'zimizni ham yurtlarimizga noto'g'ri tushunmanglar. Men o'zimni nima deydi? Success dedizmi?
Muvaffaqiyat.
Yoshligimdan o'zbek aka-ukalarim, og'aynlarim bo'lgan, lekin ular men bilan ishlamaganda, ular o'zini ishlari bo'lgan. Men o'zim avstraliyalik, ingliz yo boshqa davlatlar krugiga tushib qolganman. O'sha pizzaxonada ishlaganimda yo boshqasida, yo Gaucho Steakhouse'da men head of grill bo'lib, oddiy ishchi bo'lib kirib, keyin head of grill, keyin akademiyasiga borganimda kompaniyada o'zbek akalarimiz bor, men ishlagan atmosferam o'zbek community masdi. Keyin har birta o'zimizni, men shu nuqtadan men o'zimni ham, har kimni o'zining problemasi bor, to'g'rimi? Men o'zimni problemamni harakat qilganman, o'zim
hal qilishga.
Bizning ko'pchilik o'zbek community'da o'sha vaqtlarda aytaman, o'zimni optimdan nima qilib, har kimni problemasi bo'lganda ko'p problemalik, masalan, odamlar yig'ilsa agar u success nima deydi, uni hal qilishlari qiyin bo'lganda men o'zim solo masalan borib ishlarimni yoki ishni o'xtarib yoki hujjatlarimni tayyorlash sal nima deydi, tezroq erishganman. Agar endi shunday deb o'ylayman, men shu nimaga tushib qolganim uchun politikaga ko'p
kirmoqchi emasiz.
O'sha vaqtga kirmaganman-da, o'zini ichki nimasi bo'ladi-yu, bari masalan grupovoy masalan nima, men harakat qilganman, shu o'zim yo'limni topib, o'zim ustimda ishlab, o'zimni celim bo'lganda men kattaroq pozitsiyaga chiqishim kerak, kattaroq o'yliq olishim kerak, niyatlarim bor, nima deb harakat qilganman, постоянно любой ishlagan joyimda yaxshi nima deydi, yorug' yuz bilan chiqib ketib, yangi pozitsiyalarga o'tib, o'zimni yo'limni topib ketishga. U o'zbeklar bilan gaplashmasdan, ularni nima qilmasdan emas, u community bo'lgan, aka-ukalarim, qarindoshlarim bo'lgan, o'zimni qarindoshlarim bo'lmagan, u endi men ularni qarindosh deb nima qilaman, chunki qiyinchilik kunlarimizda o'sha yerda bo'lgan, eshitgan, dalda bergan, motivatsiya bergan, ularga ham men motivatsiya qanaqondir yo'l-yo'liq ko'rsatganman yo ular menga ko'rsatgan, u narsani tan olish kerak. Lekin men niyatim, umidim bo'lgan shu o'zimni o'zim oldinroq surishga.
Farhodaga to'g'risini ayting, kidat qilgan odamlar ham bo'lgan?
Bo'lgan. O'sha narsa ham meni
uzoqlashtirgan.
Uzoqlashtirganda. yaqinlarim tutganman, lekin bo'lgan.
Siz sodda odammisiz? O'zingiz soddamanni bilasizmi?
Men nima deydi? Sodda deb o'ylamayman, uje nima deydi? Hayot.
Hayot pishirgan.
Hayot pishirgan. Da.
Ajoyib. Demak, mana to'g'ri tushungan bo'lsam, siz boyagi aytganlaringizdek maqsad qo'ygansiz. O'sha maqsadga erish uchun nima sizni chalg'atadigan bo'lsa, o'shadan uzoq turishga harakat qilgansiz. Va o'sha paytda siz atrofingizdagi kontingent bu maqsadingizga erishishga chalg'atadigan bitta faktor bo'lgani uchun siz iloji boricha shu atrofingizdagi muhitni sizni qo'ygan maqsadlaringizga mosroq odamlar bilan to'ldirishga harakat qilgansiz.
Da.
Shunarlik. Shunaqa. Lekin shunga qaramasdan, mana o'tgan yili festival bo'ldi va yana o'zbek communitiesiga ochildingiz. Mana kelib bizning proyektda rozi bo'ldingiz, ishtirok etishga, festivalda qatnashdingiz. Juda ko'p o'zbeklar hozir qo'lingizda ishlayapti bilishim bo'yicha. Bu nima degani? Bu o'sha maqsadimga erishdim. Endi bemalol boshqa narsalar bilan ham shug'ullansam bo'ladi deganimi yoki boshqa sabab bormi?
Birinchidan giving back to community degan narsa ga qaytib kelamiz. Men o'z ona yurtimni sevaman. O'zimiz o'zbekchilik, udim, urf-odatlarni, ularni hammasini nima deydi, hurmat qilaman. Uni o'zim sablidadam qilaman. O'sha vaqtga aytganimdek, men o'zimni niyatlarim bo'lgan, u narsani erish uchun men u narsaga ana shu nima deydi, community yo boshqa eventlarga yoki shunaqa narsalarga ko'p disposable vaqtim bo'lmagan.
Vaqt ajratishga imkoningiz bo'lmagan.
Bo'lmagan. Da, bo'lgan tanishlarim nima? Selimga erishish uchun bir narsani ushlab oldiki, nima deydi? Fear of failing narsa bo'lganligi uchun men
mag'lubiyatdan qo'rqish.
U narsa uchun men nima deydi? Gazni bosdi-yu o'zbekchada. Shu narsa qiyaman.
Menimcha bu Bobo Wild'ni ochganingizdan keyin boyagi bo'lmagan qatam o'sha o'zbeklardan ajralish bo'lmagan. Masalan, 2021 ochgan bo'lsangiz, 22, 23 festival bo'ldi. 2 yil ichida Bobo Wild'ni to'laqonli boyagi qilib, tiklab olib.
Da, da.
I o'sha
sabab sabab bor.
Bir birinchisi o'sha birinchi Bobo Wild'ni kofisini o'sha festivalda ichgandik. Menimcha to'g'ri boyagi.
Yo'q, bu yerda gap mana 2008 da kelgan bo'lsa, 2008 dan to 2022 gacha ham ancha vaqt o'tgan.
Men 22 gacha emas, undan oldinroq o'zimizni oshpas Muzaffar akani, Muzaffar aka meni taniydilar. Ushini endi biza hola restoranimiz bo'lmagan vaqtda, festivallarda, Navro'zlarda borib oshlarini yeb endi manda nima deydi? Qanaqa kimni biznesi bor, nimasi bor, postoyanno hurmatim bor, chunki u har birta biznesni o'zini orqasida qancha qiyinchiliklari bor, u narsani u faqat o'sha odamni o'zi biladi. Qanaqa qiyinchiliklari bor, qanacha rewardi bor, nimasi. Muzaffar akani taniyman. Muzaffar akam meni ham endi taniganlari uchun, men restoran sohasida tushunganligim uchun, o'zimni birinchi kafemni ochganim uchun bundan oldin men ko'p restoranlarni ochib berganman, investorlar uchun konsept yaratganman. O'zim restoranlarga ishlab, nima deydi, fail bo'ladigan bizneslarni borib, men ularni reformat qilib, success darajasiga chiqarganman o'zim. U narsa haqida ko'p nima qilmayman, men nima deydi, chunki o'zimni communityim deydi, o'zimni community emas, o'zbek communitysiga masalan taalluqli bo'lmaganligi uchun u narsa aytmaganman. O'zimni atrofimdagi yaqinlarim biladi bu narsani. Muzaffar aka bu narsani biladilar. Muzaffar aka menga telefon qilib, Farhod, joy axtaryapman deb 2-3 ta lokatsiyani jo'natdilar menga. Men u kishini, men bitta odatim bor. Любой kishi men narsani confident nima deydi, do'st, yuragi achingan odam faqat challenge qiladi u narsani. Nima qiladi? Savol bilan beraman masalan. Katta restoran ko'ryapsiz. Client risk kim? Da? Target audience'ingiz kim? Ovqatlaringiz narxi necha pul? Qancha klient kiradi, mijoz kiradi? Necha kishi ishlaydi? Uni nimangiz, targetingiz nima? Maqsadingiz nima deb challenge qilganman. U kishini har bitta lokatsiya o'zotganlarga men challenge qilganman. U narsani o'zlari biladilar. Keyin men sizga agentni, detallarini beraman deb men o'zimni tanish kontaktlarimdan bitta agentni berganman. O'sha agent ana hozirgi oshpazni lokatsiyasini Regent Street'dagini u kishiga maslahat bergan. Keyin u kishi endi men bu sohaga tushunganim uchun u kishini birinchi Mortal and Brick основной restoranlari uchun ko'p u kishi bilan nima qilganman, savol-javob u kishiga masalan o'zimdan kelib chiqqan optimdan bo'lgan nima experience'imni aytib berganman. Qayerda negotiation qilish, qayerda nima fokusni berish, nimaga to'xtatmaslik, nimaga ekonom qilmaslikni hammasini aytganman. Keyin u kishi bu narsaga o'zi men bilan relationship yaxshi bo'lgandan keyin O'zbek festival nimasi nima deydi, ochildi. Shu narsani qilamiz deb keyin Farhod siz ham keling. Qo'shiling bizaga, sizning ham biznesingiz bor deganda qanday bo'ladi deb men nima qilganman, eshitgandim bo'ladi deb. Bu last minute nima bo'lib qoldi, meni hurmat qilaman, meni chaqirib o'sha kishi endi sababchi odam bizni festivalga chiqishimizga, bizni sal
o'zbek jamiyatiga qo'shilishga.
Da, qo'shilishga u kishi sababchi bo'lganlar. Endi men o'ylaymanki, endi giving back to community deb biz ham endi kammi ko'pmi, yaxshimi, yomonmi, o'zimizni kamroq bo'lsa ham hissamizni qilishga harakat qildik. O'sha tomondan ko'p o'zbek aka-ukalarimiz bilan tanishdik. Siz bilan, Murodbek bilan, boshqa-boshqa o'zbek aka-ukalarimiz bilan tanishdik. O'zimiz haqimizda ko'pchilik bilishdi, ko'pchilikka motivatsiya berdik. Ko'pchilik ishga ham keldi bizaga, tipa ishga oling aka, biz bilan o'rganmoqchi deb. Ko'pchilikka ham ustozday, ham nima deydi, motivatorday, ham real biznesni, challenge'larni ko'rish uchun men o'zimiz o'zbek aka-ukalarimiz uchun, chunki men kelganda men ko'p qiynalganman. Menga hech kim ko'p yo'l-yo'riq ko'rsatmagan, o'zim ustimda ishlab, o'zimni yo'limni topganim top ketganimligi uchun men o'zimizni ukalarimizga, akalarimizga yo'l-yo'riq ko'rsatish maqsadida ishga olib, ularni motivat qilib, qanaqadir ularning nima deydi, hayotida qanaqadir kam bo'lsa ham hissam qo'shish niyatim.
Hozir buni ko'rib turganlar, men ishonchim komilki, Farhod akani qayerdan topsak bo'lar ekan, ish berayotgan ekan degan nima shakllanib qolishi mumkin. O'shaning uchun siz kimdirni ishga olishdan oldin baribir ham qaysidir xislatlarga qaraysiz.
Da. Uni aytganimdek, biznes is business.
Bu siz xayriya tashkiloti emassiz. Hammaga eshigingiz ochiq emas. Ishga masalan kimdir Farhod aka meni ishga olinsa nimalarga qaraysiz? Nimalarga e'tibor berasiz?
Qo'ying.
Ishlaymi?
Xuddi shu savolni so'ramoqchi edim. Uje bor-ku 10-chi epizod ketyapti. Uje savollari ham o'xshab ketyapti savollarimiz ham.
Da. Harakat qilamiz, qanaqandir nima deydi, xususiyati yo tajribasi bo'lishni birinchisi. Ikkinchisi, bilasiz, aytganingizda biza bunday charity emas, hujjatlariga qaraymiz. Uchinchisi, maqsadiga qarayman. U mayli hujjat, masalan, student bo'lishi mumkin, yordam berishi mumkin, maslahat berishi mumkin, lekin maqsadiga qarayman. Agar bizning maqsadimiz, meni maqsadim yoki kompaniyamizning maqsadiga mos kelsa, meni qo'limni olib ana shunaqa qilaman, ishga olaman deb.
Shu joyda ko'pchilikka qiziq, hujjat qilib berasizmi, qilib bermaysizmi?
Aytganimdek, maqsadimiz bir bo'lsa, erishadigan, erishmoqchi bo'lgan yutuqlarimizga sababchi bo'ladigan qanaqandir xususiyati bo'lsa, ana ekranda aytayapman. Qilishga tayyorman.
To'g'ri odam bo'lsa.
Ajoyib. Juda ham zo'r.
Farhod, bizani podkastda an'analar bor.
Xo'p.
An'analarimizdan bittasi bu kitob tavsiyasi. Bizga kelgan mehmonlar o'zida qanaqadir ham bir ijobiy taassurot qoldirgan kitoblardan bittasini tavsiya qilishni so'raymiz.
Siz nima kitob o'qiysiz?
Kitob o'qishni yaxshi ko'raman, lekin vaqt kamligi uchun harakat qilaman. podcast eshitishga.
Hozir o'z kitob o'qish degan narsa o'z o'zgardi. Kitob eshitish bor.
Da, kitob eshitib shu nima deydi? Rulda bo'lgan vaqtda yoki komet bo'lgan vaqtda, vaqtsiz bo'lgan vaqtda yoki bir uyda o'tirgan vaqtda harakat qilaman podcast eshitishga.
Hashtagni ham eshitib turasizmi?
Hashtagni eshitib turamiz. Vaqt harakat ajratishga harakat qilyapmiz. Podcastga kelsak agar
kitobga kitob podcast bilaman nimani tavsiya qilishingiz hashtagni
oxirgi vaqtda kitoblardan o'qidi degan kitob Being a Better Parent
ota-onalar uchun ayniqsa
ota-onalar uchun farzandlarimizga qanaqa tarbiya berib qanaqa ularni yo'lga solish haqida kitobni o'qiyapman. Linkini sizga jo'nataman.
Bo'ldi.
Kim yozganligini eslab bilmayman. O'sha kitobni hozir o'zim majbur qilyapman o'qishga.
Chunki siz tavsiya qilasiz.
Va tavsiya qilaman.
Biz kitobni linkini descriptionga qo'yib qo'yamiz, opisaniyaga. Kirib bemalol ko'rib o'qishingiz mumkin.
Da. Uni sababi bor. Sababi chunki biz yoshligimizda nima deydi? Confidence degan narsani O'zbekistonda bizani kolchada sal u narsaga sal e'tibor qilishmaydi. Men o'zimizni yosh aka, upa, uka, apalarimizga nima qilasdimki, masalan biz yoshligimizga dam chetga o'tir, gapirmagin, ana shuni yeysan debdi. O'sha uchun men shu narsalarni men chetdan turib e'tibor qilganman o'zim uchun, boshqalar uchun. O'sha kitobni o'qib bolalarimizga confidence nima deydi o'zbekchasi mustaqillik
o'ziga ishonch
hosil qilish uchun o'sha kitobni o'qiyman chunki bolalarimizga ishonch berib ularni bizga erishgan narsalarni bundan ham tez darajada erishlari uchun o'zlarini yo'llarini hayotda topib ketishlari uchun men shu kitobni maslahat beraman.
Juda ham zo'r. Farhod aka, yana an'analarimizga keladigan bo'lsak, bizda erkin mikrofon an'anasi bor. Mana mikrofon, mana kamera, xohlaganingizcha, xohlagan narsangizni aytsangiz bo'ladi. Bu rubrikada kimdir rahmat aytyapti, kimdir
nima
xohlasangiz o'shani gapiring.
Bir xilda o'sha ani kritiklarga qarshi gap gapiradi, bir xilda boshqa nimalar.
Shunga. Biz xalaqni bermaymiz.
Kamera sizniki.
Xo'p. Buni ko'radiganlarga aytmoqchimanki, u farqi yo'q yoshdan, kattadan, qaysi pozitsiyada, qaysi nimalarga erishgandan tashqari aytadigan gapim, nima ish qilsangizlar ham, kim bilan uchrashsangizlar ham, qaysi hayotni qaysi bosqichida bo'lsangizlar ham, shunday qilinglarki, shu yuzlaringiz yorug' bo'lib, ko'kraklaringiz balanga bo'lib qayerdan ketsangizlar yo ishlaringizni o'zgartirsangizlar yoki bir kishi bilan tanishtizlarmi shunday qilinglarki shu qaytib ko'rishib biladigan bo'lib ketinglar yo yuringlar.
Ajoyib.
Zo'r maslahat bo'ldi.
Zo'r maslahat. Farhod oxirganini biz har birta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga bitta savol qoldirishni so'raymiz va sizdan oldin kelgan mehmon sizni kimligingizni bilmasdan turib savol qoldirgan.
Xo'p, xo'p.
O'sha savolga javob berishingizni so'raymiz. Savol shunaqa. Agar siz Xudo bilan ko'rishib, gaplashish imkoningiz bo'lsa, nima savol bergan bo'lardingiz?
Juda ta'sirli katta savol. Yaqinlarimni, shu umrimni uzun qilib ular bilan ko'proq vaqt o'tkazishga yo'lroq ko'rsatib har xil xato qilganlarimizni yoki shu to'g'ri yo'lga bilib bilmay qilgan xatolarimizni takrorlanmaslikni yo'lini so'rasdim.
Farhod aka, kattakon rahmat. Emotsionalni moment bo'ldi. Bu juda ham haqiqatan og'ir savol edi. O'tgan mehmonimiz bu savolni qoldirganda ah dedim. Otabekadan ham so'radim o'zi. Bu savolni bersak qanday bo'lar ekan deb. No, katakon rahmat javobingiz uchun. Shunaqa.
Farhod, bizga men ishonchim qobil, yana ko'p aytilmagan, gaplashilmagan mavzularimiz qoldi. Bizga hali xudo xolisi yana kutamiz sizni. Qolib ketgan gaplarni gaplashishga. Boy aytganimdek, bu epizod bizga uchun alohida bir ahamiyati bor, chunki siz bizani 10-chi epizodimizni mehmonisiz. Biz uchun bitta yubiley. O'shaning uchun juda ham katta rahmat. Birinchidan rozi bo'lib kelganingizga, ikkinchidan mana juda ham samimiy suhbat qilib berganingizga bizga. Va xudo xolasa yana ko'p shunaqa davrlarda o'tirib gashtaklashamiz degan niyatimiz bor, xudo xolasa.
Bu epizodda Bobo and Wild haqida gaplashdik. Keyingi epizodda boshqa bizneslaringiz haqida gaplashamiz, xudo xolasa.
Da. Ey, 10-chi nima deydi, yubiley. 10-chi epizod yubiley arafasida.
Ux, ana.
İkide soğukam bu.
Katakon rahmat, ana.
Bu bana Bobo and Wild.
Bobo and Wild.
Kofi nimalara.
Kofi.
Keep cup. Giving back to community. Recycling.
Thank you so much.
Cleaner planet.
Hamasi toza, ekologiski. Judayam ajoyib soğuk bo'ldi bu bizga. Katta rahmat. Rahmat. Geldik.
Kofilarni ichamiz endi.
Xohlasa, Ramazondan keyin.
Shunaqa.
Farhod, katta rahmat. Vaqtingizni ajratib kelganingizga.
Aziz do'stlar, podkastni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat.
Bitta narsani esdan chiqardingiz.
Ayting.
Keyingi odamga men savol bermayman?
To'xta turing.
U off camera. Off camera.
Zo'r bo'ldi aka. Hayda, singa qo'yib yuboramiz buni. Shunaqa. Aziz tomoshabinlar, Gashtag podkastini oxirigacha tomosha qilganingiz uchun kattakon rahmat. Eslatib o'tamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bu biza uchun yanada ko'proq kontent chiqarishimizga turtki bo'ladi. Va videoni tagiga like bosib qo'ying. Aytmoqchi, Farhod aka bergan kitob tavsiyasini biz oralaringizda bitta insonni tanlab, o'shani sovg'a qilamiz. Sovg'ani qo'lga kiritish uchun kommentariyalarga Farhod akaga o'sha savol qoldirishingiz kerak.
Katta rahmat, bizani shu paytgacha qo'llab-quvvatlab kelayotgan homiylarimizga ham alohida bir minnatdorchilik bildiramiz. Bu Manev kompaniyasi va Kapadokiya Volton restorani.
Kattakon rahmat.
Katta rahmat, Farhod.
Zo'r bo'ldi.
Yo'g'ini tugatdik. Endi mana bering. Savol.
Savol to'xtadi.
Kamerada nima bo'lsa, mana kamerada qolsin.
U keyingi odamga, to'g'ri?
U keyingi odamga bo'ladi. Epizodga qo'ymaymiz buni. Keyingi epizodda savol sifatida beramiz.
Endi savolim keyingi odamga.